नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. आयज सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशांतल्या आनी विदेशांतल्या लोकांकडेन संवाद सादतले. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह आयज विजयवाडा आंध्र प्रदेशांत NDRFच्या 20व्या स्थापणूक दीस उत्सवाक हाजीर रावतले. भारतीय गतीशीलताय उद्देग 2030 मेरेन दुपेटीन वाडटलो अशें गुगल आनी बॉस्टन कन्सल्टींग ग्रुपाच्या अहवालान म्हणला. पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आनी राजस्थानान आयज दाट धुकें पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. आतां पुराय खबरो. आयज सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशांतल्या आनी विदेशांतल्या लोकांकडेन आपले विचार मांडटले. म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 118वो भाग. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाच्या पुराय नेटवर्काचेर, AIR न्यूज वेबसायटीचेर आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर हो कार्यक्रम प्रसारीत जातलो. तशेंच AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या युट्यूब चॅनलांचेर ताचें थेट प्रसारण जातलें. आकाशवाणी हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडेच प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. भारतीय पालवान बांदिल्ल्या जाफनाच्या प्रतिकात्मक संस्कृतीक केंद्राक तिरुवल्लीर सांस्कृतीक केंद्र अशें नांव दिवपाच्या येवजणेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी येवकार दिला. सोशल मिडिया पोस्टांत प्रधानमंत्री मोदी हांणी भारत आनी श्रीलंकेतल्या लोकांमदल्या भाशीक, इतिहासीक आनी संस्कृतीक बंधनांचो हो गवाय आसा अशें सांगलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या म्हयन्याच्या 22 तारखेक दिल्ली विधानसभा वेंचणुके खातीर मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यावळींत भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यां वांगडा संवाद सादतले. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्र्यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक ह्या कार्यावळी खातीर आपले विचार मांडपाचें सांगलां. केंद्रीय घरमंत्री आनी सहकार मंत्री अमित शाह आयज विजयवाडा आंध्र प्रदेशांत NDRFच्या 20व्या स्थापणूक दीस उत्सवाक हाजीर रावपाचे आसात. ह्या निमतान घरमंत्री 200 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या प्रकल्पाचे उक्तावण करून बुन्यादी फातर बसयतले. राष्ट्रीय आपत्ती वेवस्थापन संरक्षण दक्षिण संकूल NDRFचे 10व्या बटालियनाचे संकूल आनी सुपोलांतल्या प्रादेशीक प्रतिसाद केंद्राच्या संकुलांतल्यान आयज 3 महत्वाच्या केंद्राच्या संकुलाचे उक्तावण जातले. तशेंच मंत्री शाह हैदराबादांतल्या राष्ट्रीय पुलीस अकादमींत नव्या इंटिग्रेटेड इंडोर शूटिंग रेंजाची बुन्याद घालतले. हांगा IPS परिक्षण अधिकाऱ्यांक कुशळटायेचे प्रशिक्षण दितले. हे भेटी वेळार घरमंत्री तिरुपतींतल्या राज्य सरकाराच्या प्रादेशीक न्यायालयीन विज्ञान प्रयोगशाळेच्या इमारतीचें उक्तावण करतले. भारतीय गतीशीलताय उद्देग 2030 मेरेन दुपेटीन वाडटलो आनी 600 अब्ज अमेरिकन डॉलर हुबतलो अशें गुगल आनी बॉस्टन कन्सल्टींग ग्रुपाच्या अहवालान म्हणला. थिंक मोबिलिटी अहवाला प्रमाण इलेक्ट्रॉनिक आनी कनेक्टेड मोबिलिटी सारकिल्ल्या उद्याक येवपी महसूल संचांनी 2030 मेरेन वट्ट बाजारांत 100 अब्ज अमेरिकन डॉलर योगदान दिवपाची तयारी आसा. जाल्यार भोवसंख्या येणावळ घटकांचो आस्पाव आशिल्ल्या महसूल संचालनालयांतल्यान मेळटली. अहवालान म्हणला की सुमार 51% अभ्यासांतल्या प्रतिसाद दिवप्यांनी इलेक्ट्रीक वाहनां चार्जिंग मुळावी बांदावळ उपलब्ध नाशिल्ल्यान 45% वाड चड वाहनांचो खर्च, 31% बॅटरी आयुश्याविशीं आनी 20% 4-चाकी इलेक्ट्रीक वाहनां खातीर वेगवेगळ्या मॉडेलांचेर हुस्को उक्तायला. अहवाला प्रमाण आतां इलेक्ट्रीक व्हेकल जाग्यार 52% निर्णय घेवपाचेर बायलांचो प्रभाव पडटा, जो अंतर्गत चळण इंजीन वाहना खातीर 38% परस चड आसा. तशेंच भारतान इन्फोटेनमेंट पार्किंग मदत चोरी विरोधी सारकिल्ल्या खाशेलपणा खातीर सुमार 80% मागणी चड आसा. जाल्यार रिमोट कंट्रोल सारकिल्ल्या संवसारीक लोकप्रिय आशिल्ल्या जोडिल्ल्या खाशेलपणांची मागणी तुळेन उणी उरल्या अशें अहवालान म्हणलां. बाजारपेठेची उदरगत जातना उच्च तंत्रज्ञानाचे उपाय वैयक्तीक अभिव्यक्ती खातीर साधना म्हणून पळोवचे, जे वेगवेगळ्या गिरायक विभागांच्या विविधतायेक पाळो दिवपा खातीर तयार केल्ले आसात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या खबरां विभागावरवीं आयकतात. आयज पळयल्या पावण्यार मुक्त जावपी 33 बंदकांची नावां हमासा कडल्यान येतकच इस्रायल गाझा युद्धविराम करार फुडें व्हरचो ना अशी मागणी इस्रायलाचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हांणी केल्या. युद्धविरामाची कबलात जावपाची आशिल्ले कांय वरां आदीं ही घडणूक घडल्या. तशेंच युद्धविराम कराराचे कसलेच उल्लंघन इस्रायल सोंसचो ना अशें तांणी उक्तें केलां आनी हमासाक पुरायपणान जापसालदार धरला. संवसारीक बँकेन भारता खातीर 6.60% वाड जावपाचो अदमास काडला. संवसारीक बँकेच्या संवसारीक अर्थीक संभव अहवालाच्या जानेवारी 2025 आवृत्तीन भारत फुडल्या 2 वित्तीय वर्सां खातीर सगळ्यांत नेटान वाडपी व्हड अर्थवेवस्थेचो दर्जो तिगोवन दवरून संवसारीक अर्थीक मळार वर्चस्व गाजोवपाचो आसा अशें सांगलां. देशांतल्या सेवा क्षेत्रांतली वाड घटमूट उरतली जाल्यार उत्पादन वेवसाय घटमूट जातली अशें अहवालान उक्तें केलां. तशेंच कामगार बाजारपेठ घटमूट करप, पतपुरवठ्याची वाड आनी चलनवाड उणी करप हाका लागून देशांतल्या खासगी वापराक गती मेळपाची शक्यताय आसा. प्रयागराजांत चालू आशिल्ल्या महाकुंभ मेला 2025 वर्सा भक्त आनी यात्रेकरूंची व्हड प्रमाणान उपस्थिती पळोवंक मेळटा. 7 कोटी आनी 72 लाखां वयर भक्त आनी यात्रेकरूंनी आतां मेरेन महाकुंभांत वांटो घेतला. त्रिवेणी संगमांत पवित्र बुट्टी तांणी घेतल्या. संगमा भायर महाकुंभ मेळान उत्तर प्रदेशांतल्या पर्यटकांनूय आकर्शून घेतल्या. प्रयागराजांतल्या महाकुंभाक हाजीर रावल्या उपरांत आतां उत्तर प्रदेशांतल्या हेर तीर्थस्थळांनी देशभरांतल्या आनी परदेशांतल्यान येवपी भक्त आनी पर्यटकांची गर्दी जाल्या. अयोध्या, वाराणसी, विंध्याचल, चित्रकूट ह्या पवित्र सुवातींनी भोवंडेकरांची संख्या व्हड प्रमाणांत वाडल्या. ह्या सुवातींनी भक्त आनी यात्रेकरूंच्या भेटेक लागून थळाव्या रोजगारांत म्हत्वाचें योगदान मेळ्ळां आनी प्रवास येरादारीच्या वेवसायांक चालना मेळ्ळ्या. तेलंगणा सरकारान हैदराबादांत अत्याधुनीक डेटा सेंटर कॅम्पस स्थापन करपा खातीर ST टेलिमिडिया ग्लोबल डेटा सेंटर इंडिया वांगडा समन्वय पत्राचेर स्वाक्षरी केल्या. श्रीधर बाबू हांच्या वांगडा मुखेलमंत्री रेवंत रेड्डी हांच्या फुडारपणा खाला राज्य सरकाराच्या शिष्टमंडळान कृत्रीम बुद्धिमत्ता तयार संकुला खातीर 3,500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करपाची समजिकायेच्या कबलातीचेर स्वाक्षरी केल्या. ह्या संकुलाची क्षमता 100 मेगावॉट मेरेन आसतली आनी ताका लागून हो भारतांतलो एक व्हडलो डेटा सेंटर प्रकल्प थारतलो. ह्या कबलातीच्या उपरांत रेड्डी हांणी डेटा सेंटराची राजधानी म्हणून उजवाडाक येतलो अशें सांगलें. IT आनी उद्देग मंत्री ह्या कराराक एक मार्गदर्शक फातर आनी तेलंगणाच्या घटमूट पर्यावरण यंत्रणेचो एक प्रगतीशील धोरणांचो पुरावो अशें वर्णन केलां. ह्या भेटी वेळार मुखेलमंत्र्यांनी सिंगापुराचे पर्यावरण मंत्री आनी वेपार मंत्री ग्रेस फू हे यिन हांची भेट घेतली आनी दोनी वटांनी जायत्या वाठारांनी संभाव्य भागीदारी विशीं व्यापक चर्चा केली. तेलंगणा शिष्टमंडळान शार नियोजन आनी मुळावी बांदावळ, उदक वेवस्थापन, कुशळटाय उदरगत, खेळ, अर्धवायू, उत्पादन आनी पर्यावरण आनी तंत्रज्ञान ह्या सारख्या क्षेत्रांनी राज्यांतल्या गुंतवणूक संद दाखयली. पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आनी राजस्थान ह्या वाठारांनी आयज एकसुरे सुवातींनी दाट धुके पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. फाल्यां मेरेन मध्य प्रदेश, उपहिमालय, अस्तंत बंगाल, सिक्कीम, आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आनी त्रिपुरा हांगा ह्या म्हयन्याचे 21 तारखे मेरेन अशीच हवामानाची स्थिती आसतली. मध्य प्रदेशांतल्या एकसुरे सुवातींनी थंडाच्या दिसांची परिस्थितीची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान सांगलां. तशेंच हवामान खात्यान तमिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल, केरळ आनी माहेचेर एकसुरे सुवातेर पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. खोखो संवसारीक करंड सर्तीन भारतीय दादले आनी बायलां पंगडांनी सेमीफायनल मॅचींनी आपली कामगिरी दाखोवन फायनलींत आपली सुवात मेळयल्या. काल सांजेवेळा नवी दिल्लींत जाल्ल्या खेळांत भारतीय दादल्यांच्या पंगडान दक्षिण आफ्रिकेक 62-42 अशी मात केली. भारतीय दादल्यांचो पंगड आतां फायनलींत नेपाळा आड खेळटलो. आतां परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. आयज सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशांतल्या आनी विदेशांतल्या लोकां कडेन संवाद सादतले. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह आज विजयवाड़ा आंध्र प्रदेशान एनडीआरएफा विसाव्या स्थापनूक दीस उत्सव हाजीर रवतले। भारतीय गतिशीलताय उद्देग 2030 मेरेन दुप्पेटीन वाडटलो अशें गुगल आनी बॉस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपाच्या अहवालान म्हणला। पंजाब, हरियाणा, चंदीगढ, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आनी राजस्थानान आयज दाट धुकें पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला। आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबऱ्यो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजीचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां सांजे 6 वरां सावन 30 मिनटांनी आयकपाक मेळटलें। नमस्कार।